Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Pravoslavni manastiri i crkve širom sveta su mesta u kojima se njegova ljudska nesigurnost pretvarala u radost i ljubav. To su vrela ljubavi na kojima je tokom života proveo preko 6 godina. Najdraža mu je studenica u kojemu je jedno od poslušanja bilo da Petera Handkea provede kroz značaj i istoriju svetinje. U Svetoj Katarini je jedne večeri istovremeno doživeo najveću sakralnu blagodet i svetovni skandal, posle čega mu je arhijepiskop Sinajski Damijan ispovedio svoju najveću tajnu. Tokom hodočašća u svetu zemlju, dvojica prijatelja koja su pošla sa njim su ga na pola puta napustila, smatrajući da im podvižničkim hadžilukom ugrožava život, a njega je u stvari samo vukla svetinja. Život mu je i duhovna i svetovna pustolovina. Monah u svetu, bez rize, pisac i prevodilac Vladimir Marković gost je danas u Dionisu.
Напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства, как ты любил, ты пригубил погибели. Последок я скажу, работу малую висок еще вершит, но пали руки и стайкою наискосок уходят запахи и звуки, а напоследок я скажу, прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства, так напоследок.
Sa nama je danas u Dionisu uvek poseban gost, kad goste na radiju, a nije to tako retko. Hvala Bogu da je tako, ne samo na našem, nego i na drugim radio programima. Prevodilac i pisac Vladimir Marković. Vlado, dobroveče.
Dobroveče.
Kada si bio jako, jako mlad, shvatio si koliko voliš da duhovno mesto, crkve, manastire, pa si tada rekao svom jednom duhovniku ili već svešteniku kod koga si bio, da ti voliš da budeš u takvom, na takvom mestu, ali prosto ne samo na jednom, nego na svim mogućim koje možeš da vidiš po svetu. I on je tu tvoju želju nekako lepo upakovao u tvoj budući život, dao ti dobar savjet.
Da, pa dobro, ne samo ja, nego uopšte ja smatram čovjek koji je mlad, on se traži, ja onda sam luto tako u mislima, mislim, i vukla me svetinja i pitao sam tad, ne znam koliko sam imao, 18-19 godina, jednog starca koji je bio veliki duhovnik i rekao sam mu da mene vuče svetinja, ali ne mogu da ostane samo jednoj, vuče me druga, treća i to ne samo u našoj zemlji, nego u Gruziji, u Rusiji, u Grčkoj, u svim pravoslavnim zemljama i onda je on meni smirio za ceo život kad mi je rekao, znaš šta, čovjek možda bude monah i u svetu, ali naravno moraš da imaš čiste misli, moraš da poštuješ Božje zapovesti, da svima pružaš ljubav i tako, znači da budeš monah bez rize u svetu. I meni je od tada bilo lakše i ja sam onda nastavio i bio sam, ne znam, ja ne volim da brojim u stotine i stotine svetinja, kažem, eto, od Gruzije, Jermenije, preko Rusije, Grčke, pa čak i do naših manastira u Kanadi, Sjedinim državama.
Tri puta si bio u Jerusalimu, a ispred tvog imena se ne nalazi prefiks Hadži. Zašto?
Pa ja sam to dugo razmišljao i bilo mi je malo i čudno i smešno što sam čuo neke ljude koji za moje pojmove nisu Hadžije. Jer jedan moj prijatelj, na primjer, dobar čovjek i tako, mi je slušao neka moja predavanja i išao je kad sam vodio grupe po našim svetinjama i onda mi jednog dana se javio telefonom i kaže, e, znaš šta, Vlado, ja sam postao hadži. Kako si postao hadži? Pa kaže, evo, sam se sad vratio pred dan, dva i sve te zemlje. Uzeo sam odmah svoj pasoš, ličnu kartu i sve ostalo, otišao u MUP i zamolio ih da ispred mog imena stave hadži. Pa ja kažem, pa dobro, a kako si ti otišao? Pa otišao sam avionom, onda tamo smo, ne znam, išli taksijima, bili smo u hotelima sa 4 zvezdice, ručak, večera. Tako, pa ja kažem, kako za mene to nije nikakav hadžiluk. Ja smatram da su hadži bili onaj naš hadži Prodan, hadži Ruvim, hadži Melentije, čuveni naši veliki duhovnici koji su pre, ne u prošlom, nego u pretprošlom veku još išli peške ili na magarcu do Jerusalima, do Svete zemlje i oni su imali stvarno, po mom mišlju, pravo da stave to hadži. Tako isto jedna gospođa se naljutila na mene, razgovarali smo i nešto i da pripremimo tako u vezi baš tog hadžiluka i ona je rekla, meni se obraćajte sa hadži, da ne pominjem sad njeno ime, nije važno. A onda onako malo ljutito, a kako kad ste vi toliko išli peške po svetoj zemlji, kako to da vi ne stavite ispred svog imena hadži? Ja sam rekao, ja smatram da nisam hadži, ja sam ipak, iako sam išao po Sinajskoj pustinji, po Judajskoj pustinji, nekoliko puta doživljavao svašta, ali ipak to je bilo daleko od onih pravih hadžiluka koji su ljudi ranije.
Šta si doživljavao?
Pa doživljavao sam, na primjer, meni nije bilo to veliki problem što idem, na primjer, cijel dan kroz pustinju, pa sam žedan, pa nemam šta da jedem, pa onda negde spavam, na primjer, par noći sam spavao na obali Mrtvog mora i sav sam bio od onog kamenja kako sam ležao. O rebra su mi kičmu, ali najsmešnije je bilo to što se ja negde pred jutro, još je bio mrak i čujem neko pored mene, kako sam ja ležao baš na obali, čujem nešto tap-tap, ja pogledam, vojnik Izraelac sa puškom i još jedna devojka isto sa mašinkom prolaze, ja kažem, šta radite bre to sad noću ovo? Pa kažu oni meni, čuvamo tebe, to je bilo 83. godine. Što me čuvate? Pa kaže, za ne znaš ti, sad mi razgovaramo na engleskom, za ne znaš ti da ovi hoće nekad da ubiju baš nekog ili poklonika ili turistu da bi napravili problem jevrejskoj državi i tako dalje.
Na kratko si izgubio prijatelje tokom jednog hadžiluka, je li tako?
Jeste, to je isto bilo. Stigli smo, išli smo, bila je strahovita vrućina, mi smo pešačili tog dana, ne znam nijak oko 30-40 km. I tako da smo išli kroz pustinju, došli smo do jednog manastira, kasno već je bilo veče, i manastiri se uopšte ne samo u Svetoj zemlji, nego i u Svetoj gori, pa čak i naša studenica se zatvara u sumrak, kapija se zatvara. Mi nismo mogli da uđemo, bili smo žedni, umorni, i onda smo se popeli na neke stene iznad manastira, zagrli svako od nas trojice po jednu stenu iznad ambisa tog i čekali jutro. I onda je jedan od te moje dvojice prijatelja, drugara, u stvari školski drug, počeo da viče na mene, pa ti nisi normalan, ja ću ostavim ovde kosti, imam ja porodicu, pa nisam treba pođem s tobom, ja više nikad neću tebe u životu da vidim. A mi smo bili, išli smo kao vrlo mladi u zajednu školu, bili u istom razredu i tako. Ali dobro, to je, ja sam shvatio, pošto ja nisam imao taj strah, i to je, sam jedva čekao jutro da se otvori kapija manastira, i o tome sam razmišljao. On je razmišljao kako će da umre, kako će da ga raznesu neki vuci ili ne znam šta. I onda se desilo tako, ja kako su otišli prvo on, pa ovaj drugi, ja dolazim ja najzad u Beograd. Ujutru idem na posao i samo što sam seo da počeo da radim, zvoni telefon i ja čujem njegov glas. I zapanjim se, jer on je neko puta rekao, više neću te vidim u životu i tako. Pa ja kažem, šta ti je sad bilo? Pa znaš šta, nemoj ti da se ljutiš, bio sam ja nervozan. Ta, ipak nije bilo prijatno, pa opasnosti, pa ovo ono. Ali ja sam pričao mojima da to što si me ti vodio po svetoj zemlji, da je to najveći doživljaj u mom životu, ja to nikad neću zaboravim, i ja sam teo da te zamolim, pošto ti snimaš dosta te dijapozitive, da dođeš jedno veče, da se dogovorimo, ja ću da pozovem moje porodice, će bude tu moj prijatelj i rođaci, bit će možda nas 50-ak, a ti da pričaš o tome. I ja sam prihvatio, i drago mi je bilo što se čovjek, što nije više ljut, nego je shvatio da je doživio nešto posebno, stvarno.
Ali na tom putu je, Boga mi, bilo tih vukova od kojih su se oni plašili, ne izmišljaju oni.
Pa te pustinje i judejska i sinajska zaista i dan danas su vrlo divlje. Ima raznih divljih životinja, ima zmija otrovnica, ima ogromni škorpija. Ja imam blagoslov mog dragog vladike Danila i uvek se setim kad malo, i ako me neki strah uhvati, da imam taj blagoslov, i onda se potpuno smirim i nastavim da idem ka svetinji. A eto, mi smo došli prvo, ja sam njima objašnjavao, oni se nisu ni pripremili, nisu ni znali da idu, ja im usput objašnjavam. Pa smo prvo svatili u jedan veliki manastir Svetog Teodosija, to je u judejskoj pustinji. I iguman, to su sve Grci, ti igumani i monasi, ona se lepo primio. Ja sam rekao, oče, ja sad, moj glavni cilj je da idem u manastir Svetog Save Osvećenog. I mi smo onda pošli, ona se ispratio, lepo pošli smo, ali su onda neki Palestinci pustili neke ogromne divlje pse na nas, kao to, oni su bili kao voci. Ja sam skinuo, kao obično kad tako se nađem u situaciji, skinuo rana, stavio ispred sebe, pa sam mislio ako skoči na mene da se odbranim rancem. Ali su se oni strašno uplašili i počeli da beže prema ovom manastiru gde smo bili. I ja, naravno, šta sad, da ne nastavim sam, ja se vratim i zamolim tog igumana, vrlo simpatičnog, i on kaže, ništa ne brinite, sad ću odidem s vama, proći ćemo ta mesta gde su ti psi i te kuće palestinske, i tako da nas je on pratio, on je znao sve to. I tako da smo ipak na kraju stigli sa malom jednom mukom, ali prijatnom, do manastira Svetog Save Osvećenog, gde je naš Sveti Sava bio i dobio ove čuvene naše ikone.
Za tebe je to i dalje nedovoljno za hadži, ali dobro, možda bude neko putovanje u budućnosti koje će zavredeti hadži ispred tvog imena, Vladimir Marković.
Let's just say you find someone, you like him, he likes you. Let's just say you get along life goes on that way. Now let's just say you fall in love, he falls in love with you. Let's just say it stays that way forever. Every morning of every single day, who's that sleeping by your side? Same back, same thigh, same lips, same eyes. Let's just say it stays that way forever. Every morning of every goddamn day, like a rock right by your side. Same back, same thighs, same lips, those same eyes, same face, same voice, forever.
Sa nama je danas u Dionisu Vladimir Marković. Čovjek je napisao mnogo knjiga o svim duhovnicima koje je poznavao, svetiteljima, duhovnim mestima, svetilištima na kojima je bio. U pripremi jedna nova knjiga sada, o tome ću ja možda nešto kasnije, Vlado, možda je neka druga emisija. Mi da se vratimo našoj priči, kad se već pomenuo sina i davno je 1966. godine, tamo si bio kao prevodilac ispred Ujedinjenih nacija i bila je to prilika da posetiš manastir Svete Katarine.
Da, ja kad sam prebrodio nekoliko, je bilo 2-3 meseca razna tako iskušenja, pripreme u stvari zvanične, jer to je bila 66. godina, druga situacija uopšte u svetu i tako, a mi smo spadali Jugoslavije u nekih 7-8 zemalja koje su bile u sastavu te takozvane vojske Ujedinjene nacije, koja je razdvajala dve države, Izrael i Egipat. I bili smo na Sinaju. Naš odred je bio zajedno s Kanađanima u Sharm el-Sheikhu, to je bila vojna baza Ujedinjenih nacija. A ja kada sam kretao, meni je bio, imao sam nekoliko ovako zadataka koje sam sebi dao. Prvo, bit ću u kontaktu mesecima sa Kanađanima i ostalima. Uspeću da poboljšam moje znanje engleskog jezika, ali glavni razlog je bio to, ja sam snevao prosto da odem u Svetu Katarinu i sad nije lako da se ode u Svetu Katarinu, mada se situacija sasvim promenila, ali pogotovo tada, to je bilo na kraju sveta i ja sam bio srećan i stalno sam maštao o tome i čim sam tamo stigao, ja sam već počeo da organizujem, jako sam bio mlad, tako da se dogovaram s Kanađanima, jer nisam mogao bez njih, čisto zbog tehničkih razloga. Onda smo se dogovorili sa dva džipa, jednim kamionom, 4 Kanađana, to su bili njihovi komandir, jedan njihov i još trojica. Oni su bili tehnička lica, oficiri i podoficiri. I onda sam ja tako mašto snevao, prosto nisam mogao da spavam od uzbuđenja i mi smo krenuli. To je duga priča koja bi mogla da se priča satima, ali da naravno da ne dužim toliko. Nekako smo uspeli da stignemo po strahovitoj vrućini, bilo je preko 50 stepeni, bez ikakvog puta mi smo skakali s onim džipovima preko raznih nekih stena i što je najgore bilo, jedan veliki balon vode koji smo poneli za nas i od tog skakanja u tom kamionu je raspao se i ostali smo bez vode, što je najgore. Ali eto, onda su se ovi Kanađani izbezumili, pa kao što sam imao i posle to sa tim mojim drugarima, i oni su počeli viču na mene da će tu da ostave kosti, ne znam gde smo, ja onako smiren, kojim, čekajte bre ljudi, idemo u Svetu Katarinu, to je nešto najveće zadovoljstvo, radost. Ali oni to nisu shvatili, oni su bili hrišćani, ali protestanti su bili. I na kraju smo mi ipak posle tako raznih muka za njih, ne za mene, stigli do manastira koji je, pa da je to najveći manastir na svetu. To je čitav grad jedan između tih zidina. Zidine su na pojedinim mestima visoke i preko 30 metara. Tada je bilo te 66. godine 30-ak monaha i bio je jedan divan iguman koji je ujedno iguman Svete Katarine, ujedno i arhijepiskop sinajski. Znači, on ima te dve titule. I onda sad, to je, kažem, duga priča. Čim smo stigli, on je meni rekao da jedan čovjek njima umire tamo u jednoj keliji mračnoj. To je bio čovjek koji je iz jednog plemena beduinskog. To pleme se nalazi par kilometra od Svete Katarine, od manastira, i oni su tu vekovima. Prvo su bili pravoslavci, pa su negde, kako su mi objasnili, negde u 9. ili 10. veku su ih Arapi naterali da pređu u muslimane, muslimansku veru, ali u stvari oni su ostali vrlo privrženi manastiru i sve što treba da se nešto zida, da se popravi u tom ogromnom manastirskom gradu. Oni su sa puno ljubavi i pažnje to radili, tako da su mnogo značili monasima. I zato je meni taj iguman, koji je tada imao 80-82 godine, rekao da li možemo mi nekako da spasemo tog čoveka. Mi smo ušli u tu mračnu keliju, ja sam pozvao tog mog prijatelja koji je isto Beograđanin kao ja, ali je bio vojno lice, bio je lekar, vojni lekar, isto mlad čovjek. I mi smo proveli celu noć pored tog čovjeka koji nije davao znaki života, on je samo izbacivao krv. A iguman je nama odredio jednog monaha koji je znao engleski. Onda meni taj naš lekar kaže šta treba. Ja prevedem ovome monahu, on trči, imali su tamo neke lekove. I posle nekoliko sati, pred samo jutro, mi onako presvećni vidimo da taj čovek počinje da mrda jednom rukom. Ovaj monah izleti iz kelije, ja mislim šta, gde sad, gde je odjurio, kada on dovodi igumana. Iguman, ko da smo mi sad neki, ne znam šta, taj lekar i ja, kaže pa vi ste spasli život jednom Božjem biću, ja ne znam kako da se zahvalim. Umeđu vremenu ovaj počeo i da otvara oči, tako da zaista se spaso. I onda iguman rekao, ja ću da prekršim naš tipik manastirski. Mi otvaramo mošti Svete Katarine samo tri put godišnje. To je tada bilo tako, za Božić, Vaskrs i na dan Svete Katarine da celivamo. Ali ja ću da prekršim taj tipik, Bog će da mi oprosti, da bi se zahvalili i Svetoj Katarini, njene mošti ću ja da postojim, i onda ćemo svi mi prvo, mi monasi, da celimo te mošti, pa onda i vi. Ja sam bio zapanjen, rekao sam, oče, nemojte, molim vas, zbog nas, običnih ljudi, da prekršite manastirski tipik koji je 15 vekova, jer Sveta Katarina je starija od 15 vekova. Nemojte da, ne, ja moram vama da se odužim. I tako je bilo. Onda on nas pozvao posle liturgije da ostanemo tamo. Došli su svi monasi, njih 20-ak, i dva starca su doveli.
Dobro, tu ćemo da stanemo, zato što ono najvažnije tek sledi, a sledi posle jedne muzike.
Chérie, la nuit nous fait rêver d'amour. Pourquoi donc gâcher cet instant trop court? Viens,
cœur est si belle, tout mon cœur t'appelle, sur le flot joyeux, partons tous les deux. Pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau, pour pouvoir rêver ma brune, seul avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout, et pour la vie nous partions bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux, pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau. Depuis longtemps je te supplie en vain, pourquoi me redire toujours demain? Dans la nuit troublante, ton baiser me hante, je n'ai qu'un désir d'aimer, te chérir, pour t'avoir. Dans mon bateau, pour pouvoir rêver ma brune, seul avec toi sur l'eau. Dans ma folie, vois-tu, pour toi j'oublierai tout, et pour la vie nous partirons bien loin des jaloux. Je voudrais t'offrir ma brune, les trésors les plus beaux, pour t'avoir au clair de lune, un soir dans mon bateau.
Ecco.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Dakle, igumana, odnosno sinajski arhijepiskop Damjan, u zahvalnost što se spasili čoveka beduina koji je tu u svom životu u tom manastiru, vanredno vadi moši Svete Katarine, što je za tebe, ne znam za ostale, ja mislim da i ti ne znaš koliko je to njima bilo važno, ali tebi je bilo gotovo od životne važnosti tako nešto, takav doživljaj.
Da, to je izuzetno, jer ne može svako da, kada sam samo tri put godišnje otvaraju, ne znam sad možda nešto se izmenilo, ali ja moram da napomenem da je u tu moju grupu smo došli u Svetu Katarinu, prosto na silu se ubacio jedan čovjek koji je bio mnogo stariji od mene tada. On je bio prvoborac, kapetan prve klase i naravno jedan totalni ateista i nezainteresovan, ali on je, ja sam rekao, nemojte da idete, to je velika svetinja, vas to ne interesuje. Ne, ne, hoću ja da vidim to. Ja nisam mogao, ja sam bio mnogo mlađi od njega i nisam mogao da mu zabranim. E sad nastaje problem, znači mi čekamo ovaj iguman, vadi jedan ključ, skida jednu sa zida jednu ikonu, ja gledam šta će dure i onda taj ključ stavlja u zid i otvara se, onda meni bilo jasno, otvara se jedna niša sa jednim kivotom, posle mi je rekao onda je taj kivot poklonio ruski car Ivan Grozni, specijalno za mošti Svete Katarine. Onda on vadi onako prostom ruke drhte od poštovanja prema tim moštima, taj stari iguman vadi to, stavlja ispred nas otvara drugim ključićem i mi vidimo mošti necelovite, nego glavne delove, lobanju i to. I sad on prvo prilaze dva starca koja su imali 90 i par godina, onako drhteći da celivaju, pa onda on kao iguman, pa ostali monasi. Kad su se svi izređili, on pokaže prstom, sve tišina, potpuna tišina i poštovanje, pokaže prstom meni da priđem, ja prilazim, celivam, poklonim se moštima, celivam i vratim se na svoje mesto. Onda on pokaže drugo, jer sam ja pozvao lekara i još jednoga simpatičnog čoveka koji je bio podoficir iz Dalmacije. Onda prilazi lekar, on isto celiva i taj dalmatinac, a ovaj kapetan prve klase, on stoji iza nas i sad ovaj iguman pokaže i njemu prstom da priđe, nikakve reči ne koristi, samo prstom, a ovaj rukom tako nekako neprijatno pokazuje da on neće da priđe. I ja sam propao sramota u zemlju, a iguman kad je to video, on se odjednom baca rizu, preklapa preko moštiju, zatvara moštiju, ubacuje brzo, to je sve za nekoliko sekundi je uradio, zatvara, zaključava i onda se obraća nama i rukava nam pokazuje da što pre izađemo iz manastira. Mi smo u stvari na taj način, ja sam shvatio, oskrnavili moštiju, uopšte oskrnavili smo taj trenutak veličanstveni to. I ja onako izbezumljen, izlazimo mi napolje. Ja ne znam kako sam imao hrabrosti, bio sam tada duplo mlađi od ovoga. Ja ga uhvatim za njegovu uniformu i kažem, čoveče, pa jeste vi svesni šta ste uradili? Ja sam rekao da ne dolazite ovde. A on meni drsko odgovara, šta ću ja da celivam te vaše koščurine? Tako je baš rekao, koščurine. Ja onda se smirim i samo sam mu rekao, sećam se, iako je prošlo dosta vremena, pa vama čoveče nema spasa, nema vam spasa. I onda sam ga jednostavno zaboravio, otpisao sam ga potpuno. Onda izlazi iguman, ja se bacam na kolena pred njim i pokušavam da ga smirim. On drti sav od uzbuđenja, to posle mi je rekao da tomu se nikad nije desilo, imao je čovjek preko 80 godina. I ja kažem, molim vas, oče igumane, shvatite, mi dolazimo iz komunističke zemlje, nemojte da vas to toliko poremeti. Ne, nemojte sada, poslije ćemo mi da razgovaramo posle. Ja moram da idem da se smirim i on odlazi sa monasima i tako. I tek posle, predveče, posle večernje službe, on meni prilazi sasvim smiren, potpuno kao što je bio i pre tog nemilog događaja. Monasi odlaze svaki u svoje, i ovi moji iz grupe, odlazi na počinak, pada jedno fantastično veče koje ja ne znam, prosto niz te stene, odmah su stene iznad i vrh Mojsijeve gore, iznad samog manastira, manastira na 1100 metara visine otprilike, i neka čudna crvenkasta, ružičasta svetlost se niz te stene spušta. Ja i sada, kao da posle toliko godina, kao da gledam, on me hvata pod ruku i kaže, ajdete da se pročitao malo. Posle par trenutaka on kaže, sedite ovde, neki zidić je bio, i pogleda me nekako malo upitno, izvadi jedan stari buđelar, sav posiveo, iz buđelara vadi jednu fotografiju, pokazuje mi, ja vidim na fotografiji jedan mlad čovek, onako sav u uniformi grčkog oficira sa sabljom nekom, i on mene pita, šta vi mislite ko je ovo? Ja kažem, oče, igumane, pojma nemam ko bi. A on tužno kaže, moram da vam priznam, to sam ja. A to je otprilike, kako mi on posle objašnjavao, bilo negde 910. godine. Znači, mnogo godina pre, preko 50 godina pre toga. I ja zapanjeno ako gledam tu fotografiju, i on u stvari sada, tako sam na kraju ja shvatio, kao da se on meni jednom balacu za njega, jednom običnom čoveku, najobičnijem čoveku, a on arhijepiskop, iguman najlepšeg, najznačajnijeg manastira valjda na svetu, počinje meni da se ispoveda i kaže, eto vidite, ja sam bio onda, ja sam išao u crkvu, ali nisam bio tako neki veliki vernik da... I bio sam pun sebe, imao sam 20, ne znam, 5-6 godina. A kaže, jednog dana ja se upoznam sa jednom predivnom devojkom. Ona ne samo da je bila prelepa fizički, nego što je važnije, bila je toliko jedna duhovna osoba, toliko ta lepota je prosto izvirala iz nje, iz njenog bića. I ja se odmah zaljubim u nju i mi smo se par dana samo viđali i ja njoj kažem posle toga, znaš šta, ti se meni toliko sviđaš, ja sam se u tebe zaljubio, da li bi ti htela da sudaš za mene? Znači, samo je prošlo vrlo kratko vreme. A ona meni, na moju sreću, kaže, pa ja sam se zaljubila u tebe, jer on je stvarno bio jedan naučni čovek, kako sam vidio, čak i tada, u tim godinama. I, kaže, mi se onda ubrzo venčamo. I ja sam bio najsrećniji čovjek na svetu, ali desi se jedna tragedija. Prosi samo nekoliko mjeseci, ona se teško razbolio od tuberkuloze, to su bile te godine, znači pre čak Prvog svjetskog rata, nije bilo leka. Ja sam sve radio da nabavim i lekove i doktore i to, ali ništa. Prošlo je nepuna, valjda 3 mjeseca, ona se upokojila. Kad se to desilo, meni se srušilo sve, ceo svet mi se srušio. Ja više nisam imao nikakvu volju za životom i ja sam razmišljao da izvršim samoubistvo. A ja se to poželim nekim mojim dragim prijateljima, kad jedan kaže, ma nemoj, kako samoubistvo, idi ti u manastir. Kakav manastir, nisam ja ni razmišljao o tome. Pa kaže, znaš šta, ima tamo naši manastire na Svetoj gori, pa idi tamo, dobit ćeš ti tamo smirenje kad se zamonašiš i tako. Pa ja njega poslušam, odem u jedan naš manastir tamo, dođem do igumana, kažem, oče igumana, evo ja bih teo ako možda postanem iskušenik i da se zamonašim, on kaže dobro. I ja sad ostanem to, ali mene već prve noći, pa druge, pa treće, proganja stalno, taman ja padnem u san kad javlja se moja žena meni. Dolazi ja onako taman kao realnost neka, ja taman da krenem ka njoj, ona nestaje. I tako druge noći, treće noći i tako. I ja onda se poželim Srešin manastir i kažem, oče igumane, ja ne znam šta da radim, ja ne mogu da spavam, moja žena mi stalno dolazi u san i tako. On razmisli malo i kaže, znaš šta, ja tebi predlažem da ideš ti na jedno još usamljenije mesto, to je Sinaj, i tamo ima jedan manastir koji je posvećen velikoj svetiteljki Svetoj Katarini. Da odeš ti tamo i tamo ćeš da se smiriš. Pa ja kažem, oče, ja ne znam da je, sve ću ja ti objasnim, on meni objasni kako da stignem, ja dođem tamo, javim se igumanu, on me prihvati, bio je vrlo ljubazan. I sad ja opet prva noć, opet moja žena meni u snove. Druga noć, opet ono, treći, ja se mučim samo da je priđem, ona nestane. Kad posle nekoliko noći odjednom ne javlja se više meni žena moja, nego počinje mi se javlja Sveta Katarina. Ja presrećan, ja sa Svetom Katarinom, ona meni nešto govori, ja kažem posle igumanu, pa druga noć, pa treća, i evo ja preko 50 godina samo sanjam našu dragu Svetu Katarinu. I spaso sam se. I eto, bio sam prvo iskušenik, pa sam postao monah i posle izvesnog broja godina oni su vidjeli da, ne znam, da ja imam neke valjda vrednosti i postavio me za igumana i za arhijepiskopa. I evo ja sam, sada ja vama pričam to o svom životu, nikad... Mislim da mi je tako rekao da nikad nikome nije pričao to svoje intimno, taj svoj život. I to, i ja sam i dan danas pitam, eto, posle toliko godina, kako, šta je on u meni video da da se on, mesto ja njemu, da se ispovedam kao velikom duhovniku i igumanu arhijepu, on se meni ispovedao u to tiho manastirsko veče i to je bio jedan od mojih najvećih doživljaja u životu, ja mislim.
I threw my ring into the sea, 'cause that is all it will ever mean. So now it can be just enough.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
I don't know how we came to this. I never thought of an end to it. And baby, I'm so sad to my bones, to the bottom of the ocean. If I could die and then rain regain my mind and see so clear, who would I make it back again?
Danas od Dionisa slušamo Vladimira Markovića. Malo pre smo čuli jedan od najvažnijih momenata i najlepših u njegovom životu, a verujemo da je tako bilo i sa starešinom manastira Sveta Katarina i arhijepiskopom sinajskim igumanom Damjanom, jer kako je rekao Vlado, nije pričao tu priču. Eto, dao je tebi kao zadatak da je ti širiš svetom i naši slušalci sada mogu da čuju. Prelepa je. Eto.
Pa jest, vrlo uzbudljiva.
Hvala ti što se nam ispričao.
Pa ništa.
Studenica je mesto gde ti najviše voliš da odiš. A jedno od tvojih najvažnijih, ako se mogu poslušanja da se dele na manja ili više važna, najdražih je bilo to da vodiš kroz manastir i upoznaš ga sa manastirom Petra Handke.
Da, ja sam u Studenicu otišao prvi put 57. godine, evo sad je to koliko, 64 godine kako odlazim i eto tolike godine kad se sve skupi, sam ostajao nekad i po nekoliko meseci, pogotovo kad mi je otac Julijan, ja sad pišem, evo već sam 50-ak tekstova napisao od njega, treba, ako Bog da, jedna knjiga da izađe o njemu. On je izuzetno, on se pokojio pre 20 godina, bio je iguman u pet manastira, pa je obnovio i manastir Gradac, tamo i sahranjen. I eto, ja sam imao tu, isto sam se čudio, kad je on meni rekao, davno je to bilo, da ja moram da prihvatim da budem kustos u manastiru. Ja kažem, oče igumane, ja niti sam teolog, niti sam istoričar umetnosti, niti sam nešto tako. A ja samo Studenicu volim, eto, mi smo se u Studenici venčali i krstili decu i odlazim tolke godine. A on je rekao, ne, ne, slušao sam ja tebe ovako slučajno, kad ti nekim tvojim prijateljima pričaš sa toliko ljubavlju o Studenici, onako neobavezno pričaš, jer ja sam bio praktično član bratstva monaškog, oni su mi dali jednu keliju, sa njima sam išao da ručam, da večeram, s njima sam se družio, čak su se neki mladi iskušenici šalili sa mnom, pa su kazali, e, brate Vladimire, koliko mi znamo, ti si iskušenik sa najdužim stažom u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sam ja toliko godina provao u Studenici uopšte. Jednog dana, to je bilo negde, valjda, 2000. godine, kaže meni iguman Julijan, znaš šta, Vladimire, pađi sada, došao onaj čuveni književnik i čovek koji nas sve Srbe voli, koji ide i na Kosovo Metohiju i sve to, on je došao sa svojim jednim direktorom izdavačke kuće iz Beča i on bi teo što više podataka da dozna o Studenici. Sad je prvi put došao, on i obilazi naše manastire, ali evo sad bi teo malo. Ja kažem, pa oče Julije, ne brinite, ja sve što znam, to će meni da bude čast. Inače, ja toliko volim da pričam o Studenici. I stvarno, desilo se tako da nije bila ni jedna grupa ili neko drugi u to vreme. A gospodin Hanke odlično govori engleski. Ja sam govorio nemački, ali sam zaboravio, pošto sam uvek prešao na engleski. I taj njegov direktor iz Beča isto odlično govori engleski. Tako da sam ja njima vada jedno sat i nešto pričao, počeš još Svetog Save, od Svetog Simeona, o freskama, o značaju Studenice za ceo srpski narod, da je to najvažniji manastir, najvažnije svetinje u Srbiji. I on je meni postavljao vrlo značajna pitanja, što je meni bilo drago. Znači, on se toliko uneo u to, taj naš, da kažem, razgovor, sad, jer on je zaista bio na nivou, nije bio neki nepoznat čovjek za to. I na kraju, kad ja sam mu rekao, znate šta, gospodine Hanko, ja sam vas možda pretrpao sa pojedinim detaljima, a sad bih teo, ako dopustite, da vam kažem nešto u svoje ime lično. Ja nisam neki nikakav čovjek poseban, ali teo sam da vam se zahvalim u svoje ime i u ime celog srpskog mog naroda, što ste vi maltene jedini sa zapada koji branite nas u ovoj teškoj situaciji i ovo i za vreme bombardovanja i idete tamo, hrabrite te naše ljude na Kosovo Metohiji i teo sam eto da vam se zahvalim. On me pogledao vrlo ozbiljno i onda je rekao nešto što je mene još više oduševilo. On kaže, a zašto se vi meni zahvaljujete? Pa to je moja dužnost kao jednog čoveka, da ja koliko mogu da kažem ono što mislim, a da ja to iskreno mislim. I kad je on to tako rekao, ja sam ga zaista još više poštovao, što sam video koliko je on stvarno onako hrišćanski skroman čovjek. Nema u njemu nikakve gordosti sad ako mu se neko zahvaljuje, bilo ko da je to neka poznata ili nepoznata ličnost. Znači, on je to rekao samo sa par reči i ja sam bio oduševljen i ja sam to nešto i napisao. Posle i to je izašlo jednog dana u Politici, eto, taj moj susret sa gospodinom Hankeom.
Ali bilo je i malo nemirnih ljudi koji su dolazili u Studenicu. Dakle, vola bih da nam ispričao sada tvoj doživljaj sa jednim gospodinom koji je u zahvalnost što si tako lepo i opširno pričao o Studenici, želo da ostavi puno novca, a ti nisi bio spreman da ga uzmeš i za malo da nadrljaš.
Pa da, u stvari, ja sam tamo išao normalno da pomognem manastiru. Znači, to je bila moja ogromna radost da u mojoj Studenici ja pomognem, jer tada nisu ti monasi nisu znali engleski. Oni su znali da pričaju, mogli su srpskim hodočasnicima, ali ja sam čas Srbima, čas ne dođe neko iz Švedske, dođe iz Australije, iz Kanade i normalno onda sam došli su i dolazili i Amerikanci neki, a i to je, nisam rekao, to je jedan poseban isto doživljaj sa tom grupom Amerikanaca. Ali ovo da se vratimo na tog lekara, on je došao sa ženom. I onda je onako, vidio sam ja da je on gor čovjek, dobro, ja nisam ništa tad reagovao, ja sam i njemu i njegove ženi dosta dugo pričao, kao i uvek sa ljubavlju o značaju studenice i sve ostalo što ide u to. I on je na kraju, posle ne znam, pola sata ili koliko je to bilo, on izvadi, u to vreme su još bile marke, izvadi novčanicu od 100 maraka i kaže, znate šta, ja svako moje zadovoljstvo, a vi ste mi priredili, meni i moje ženi, veliko zadovoljstvo što ste s tako ljubavi pričali, ja svako zadovoljstvo plaćam. I on meni pruža 100 maraka. Ja sam zbunjen, bio malo, ali onda sam se opet malo sredio i kažem njemu, ono što ja stvarno mislim, znate šta, gospodine, hvala vam za taj novac, ali ja smatram da se najveće zadovoljstvo ne može da se plati nikakvim parama, mnogo većim nego to što vi meni dajete. A drugo, ako vi želite, dajte taj novac tamo na, stavite na ikonu. Kad sam ja to rekao, on je pobesneo prosto, ja sam se zapanio da tu u svetinji, šta vi ima da pričate meni, ja sam stavio na ikonu, ali ja hoću da platim svoje zadovoljstvo. Ja vam kažem, ne možete meni da platite, to ja sam došao tu da zadovoljstvo mi je da nešto pomognem, svako ima neko svoje poslušanje u manastiru, pa evo ja imam to poslušanje. On je onda tako bio ljut, grabio je ženu i izašli su iz manastira. I sad ja sam bio vrlo zbunjen, zašto čovjek, strašno mi je bilo krivo što se ona ljutio, jer prvo je bio raspoložen i zahvaljivo se i tako. I ja sam stajao nekoliko trenutaka i onda pomislim, ja idem ja kod mog oca Save, arhimandrita i duhovnika velikog, otac Sava bio, nažalost, i on se upokojio pre neki 5 godina. On je dolazio kod nas kući, ostane i nekad i po 5-6 dana, završava neka posla u patrijaršiji, idemo zajedno po manastirima i tako dalje. I ja odem i kažem, a on je bio odličan psiholog. Čim sam ja počeo prilazim njemu, on vidi da sam ja nešto zbunjen. Šta je bre, Vlado, kakav problem? Ja njemu ispričam to. I sad očekujemo da mi on kaže, pa dobro si uradio, normalno što oduzimaš pare. Kad on drekne na mene, što nisi uzeo te pare? Ja sad zbunjen još više, kako da uzmem pare? Pa ti, pa jesi ti svesan, ti si se pogordio, ti si, znači, ispao da iznad tog čoveka, pogordio si se. Ja zbunjen, kažem, oče Savo, uopšte nisam na taj način razmišljao. I on onda drekne ponovo, drugi put kad ti daju pare, a stvarno su mi mnogi ljudi nudili pare, ja uvek kažem, stavite tamo na ikonu. Drugi put da uzmeš, pa kad uzmeš, ti radi s tim parama šta hoćeš, ili stavi u džep, ili idi stavi tamo na neku od ikona ust. I tako da sam ja njega drugi put uvek poslušao da stavim te pare na ikonu.
Kakva priča, kakav Dionis, Vlado, hvala ti puno, sa nama je danas bio.
Zahvaljujem.
Vladimir Marković, opet skromno se me zahvaljaš, moram da se zahvalim.
Meni je velika radost, uvijek da pričam o svetinjama, o duhovnicima, o divnim ljudima.
Pored Vlade Markovića sa vama su bili ton majstor Ljilja Arsić, muziku je birao Peđa Vasić, ja sam Dijana Ivanović, osnovnito uz Radio Beograd 2 i naravno sledeću nedelju u 5 sati popodne.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Pefanthilovoi somo Glactinon sevite pofos Amphipotatai Glactinon sevite pofos Amphipotatai Tankala Αγάρ καταγωγή σαουτά Επτώ εσύ δοησαν Εγώ δε χαίρω Και γαράτα δι Το δε μεμφετέ σοι Κύπρο γένεια Και γαράτα δι Δεν θετέσω η Κύπρο γένεια.